că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, iată o nouă ocazie de a fi împreună, ne apropiem de sfârșitul anului 2013 și pentru că este o ocazie deosebită când poate ne oprim din alergare, când poate privim retrospectiv, analizăm, punem în cumpănă și constatăm că unele au fost făcute bine, altele nu tocmai bine, a sosit vremea să abordăm un alt subiect pe care până acum nu l-am abordat într-un mod detaliat, respectiv medierea. Acțiunea de a încerca o împăcare, de a încerca o negociere înainte de a ajunge în fața judecătorului. Și sunt sigură că acest subiect este pe placul dumneavoastră, al ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru că nu de puține ori, atunci când intrați în direct, spuneți, dar oare este bine să merg mai departe? Nu aș vrea să merg mai departe. În această ocazie, alături de mine, se află domnul Dănuț Cătălin Streche. Este consilier juridic și în același timp mediator. L-am invitat la microfon tocmai pentru a dezbate acest subiect și de asemenea pentru a prelua și apelurile dumneavoastră telefonice la acest număr de telefon, la același număr, dintotdeauna 031 437 8379. Pentru început îl salut pe invitatul meu și îi mulțumesc că și-a așezat un pic de timp pentru noi. Bine ați venit la microfon!
Bun găsit tuturor și bună dimineața telespectatorilor și ascultătorilor noștri.
Până când ascultătorii și telespectatorii vor forma numărul de telefon amintit, aș dori să vă adresez câteva întrebări cu privire la mediere și în funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție, vom continua acest subiect până la finalul emisiunii. De asemenea, promițând ascultătorilor noștri că într-o ocazie înregistrată vom dezbate pe larg acest aspect al medierii în România și tot ceea ce trebuie să cunoască cei care ne urmăresc. Însă pentru acum, domnule Dănuț Streche, aș vrea să vă întreb când a apărut în România medierea și ce a avut în vedere legiuitorul?
Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor a apărut în România prin legea 192 din anul 2006, s-a caracterizat prin această lege, iar medierea ca și modalitate de soluționare a conflictelor, spuneam, privește acea fază în care părțile își soluționează conflictul pe cale amiabilă și cu ajutorul unei terțe persoane specializate și autorizate ca mediator, mediator care este obligat în raportul cu părțile să fie neutru.
Deci să nu fie, poate ține partea niciuneia dintre
cele niciuneia dintre părți, să fie imparțial, da? Și să păstreze totala confidențialitate a procedurii de mediere.
A întâlnirii protejând, propriu-zise, a discuțiilor.
A tuturor susținerilor, prezentărilor, informațiilor de care ia la cunoștință în contextul conflictului dedus medierii.
Medierea a apărut încă din 2006, dar puțini oameni au știut despre ea încă de atunci, poate doar cei specializați în drept.
Da, cum să spun, din păcate, noi ca și români nu avem cultura medierii în momentul, nici în momentul acesta, aș putea spune. Stilul de mediere pe
adică
care...
Adică dacă mă supăr, am plecat la judecător.
La judecător, da, intentez acțiunea de chemare în judecată și văd ce soluție dă instanța, iar de cele mai multe ori soluția pe care instanța o dă poate să ne mulțumească ambele părți aflate în litigiu. Pentru că instanța de judecată, conform legii, are în vedere drepturi legale și aplică norme juridice la o speță, la o cauză dedusă judecății. Ori, în contextul acesta, sunt situații în care soluția pronunțată de instanță nu mulțumește nici pe reclamant și nici pe părât. Poate să fie admisă numai în parte, așa cum bine știm acțiunea, sau se pot întâmpla, se pot lua anumite măsuri procesuale și să se dea o soluție care să fie defavorabilă până la urmă ambelor părți. În condițiile în care, și aici poate că am anticipat un pic și vorbim despre avantajele medierii,
da,
că ăsta este unul dintre avantajele medierii, în condițiile în care prin mediere, în măsura în care părțile ajung la o soluție, acea soluție este propusă și acceptată de ele, servește intereselor ambelor părți, se păstrează relațiile dintre părți, dacă se intentează un proces, de regulă părțile rămân supărate, adică
așa
nu
este,
se mai împacă,
se pierd relațiile,
pe când medierea are și scopul acesta de a menține relația între părți și de a se ajunge la o soluție agreată de ambele părți și care să slujească nevoilor și intereselor fiecăruia. E adevărat că medierea presupune întotdeauna ca să se facă mici compromisuri.
Fiecare trebuie să renunțe la ceva.
Să renunțe la câte ceva. Mm-hmm. Da. Adică dacă părțile ajung să înțeleagă că ele trebuie să fie împotriva conflictului și conflictul să nu mai existe între ele, da? Adică sunt mai multe etape pe care părțile le parcurg în dinamica aceasta a conflictului. Da? Mai întâi apare
Nemulțumirea,
animozitatea, în cele din urmă se ajunge la, la o stare din aceasta de nu mai îmi trebuie, gata, am terminat-o cu tine, nu mă mai interesează, da, lasă că o să vezi tu și așa mai departe. Părțile, cu ajutorul mediatorului, ar trebui să parcurgă aceste, nu stăm să analizăm acum dinamica conflictului, dar ar trebui și etapele pe care mediatorul trebuie să le parcurgă. Ar trebui să ajungă în cele mai ele împotriva conflictului și să găsească o soluție.
Mediatorul are un rol foarte important. Vreau să mai discutăm despre aceste lucruri, însă avem un apel în așteptare de ceva timp. Aș dori să preluăm acest apel telefonic, apoi vom continua să vorbim. De altfel, așa cum spuneam, pe parcursul întregii emisiuni vom discuta despre mediere și tot nu vom epuiza acest subiect. Alo? Probabil că nu mai este persoana la telefon. Reamintesc și faptul că, pe de o parte, în ediția de față vorbim despre mediere, pe de altă parte vom prelua apeluri telefonice și vom oferi consultanță juridică, dar cu excepția pensiilor, ca de obicei, dumneavoastră cunoașteți, cei care ne urmăriți de ani de zile, faptul că atunci când vorbim despre pensii, avem un invitat specializat pe acest domeniu și alocăm o oră întreagă subiectului pensiilor, în restul ocaziilor încercând să oferim șansa celorlalți oameni care au altfel de probleme, tot de ordin juridic. Vorbeați despre mediere, domnule Streche, și spuneați că oamenii se angajează, ajung la un moment dat, grație mediatorului și evident și a dorinței lor de a păstra pacea și a găsi o soluție până a merge la judecător sau fără a merge la judecător, ajung să încheie un acord de mediere. Ajung la final, se trag niște linii și oamenii sunt de acord cu anumite puncte. Aș vrea să știu ce greutate are această înțelegere.
Da, cred că ar trebui să facem niște precizări legat de procesul de mediere, ca și telespectatorii și ascultătorii noștri să înțeleagă, și anume că înainte ca părțile să intre în procedura, în procesul de mediere, este necesar ca mediatorul să țină o ședință de informare a părților cu privire la avantajele, cu privire la scopul și cu privire la efectele juridice ale medierii.
Astfel încât oamenii să-și asume responsabilitatea.
Astfel încât părțile implicate în conflict să înțeleagă care sunt beneficiile medierii, să o accepte, să evite un proces care poate însemna fond apel recurs sau fond și apel, în condițiile noului cod de procedură civilă
sau
pe legi speciale fond recurs, da, și care ar dura mult, cu cheltuieli semnificative, taxe judiciare de timbru, onorarii semnificative probabil, pe care ar trebui să le plătească către unul sau mai mulți avocați sau către o casă de avocatură și care ar implica stres, termene de judecată și așa mai departe. În momentul în care părțile au conștientizat care sunt avantajele medierii și anume că medierea este o procedură neformală, nu este o procedură formală ca instanța de judecată, este o procedură
liberă,
da, care dă posibilitatea părților
să se exprime fără un cadru fix.
Sigur că da. Că vor avea costuri mici, că se soluționează într-un termen rezonabil, că se păstrează relații între părți, când înțeleg lucrul acesta, da, urmează să se semneze contractul acela de mediere. Deci a doua etapă în procedura de mediere, după ședința de informare cu privire la avantajele medierii, este semnarea contractului de mediere în condițiile în care părțile acceptă medierea.
Exact ceea ce spuneam, semnarea contractului de mediere. Aș vrea să vă întrerup aici, pentru că avem un apel din nou și se poate să ne sune în condiții mai delicate și să nu poată sta mult la telefon. Dar ținem minte unde ne-am oprit și continuăm discuția de aici.
I-am și notat, da.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm! Sunteți în direct.
Mi se pare interesant ideea cu medierea, pentru că noi ca și creștini, eu de exemplu n-am călcat niciodată într-o sală de tribunal și este mai interesant și poate și mai...
Pentru toată lumea rapid. Este indicată această variantă.
Da. Ce vreau să spun? Ce problemă am? Eu am un teren agricol moștenit de la părinți.
Da.
Și până acum 7 ani a fost la o anumită societate agricolă. Acea societate a renunțat la o parte din terenurile pe care le aveau ei în administrare și le-au preluat alte societăți, fiind mai multe societăți în zona Alexandriei. Am întrebat la fiecare și nimeni nu a recunoscut că ar fi terenul la ei. În cele din urmă, cu un an în urmă, o societate a spus că este o anumită suprafață, de nu toată, dar o anumită suprafață, adică din 3 hectare ar fi 2 hectare la ei. Și atunci, după 7 ani, le-am spus să dea și mie ce mi se cuvine după 7 ani în folosință. Ei mi-au replicat că...
În folosință sau recoltă?
Ei l-au avut în folosință, societatea respectivă.
Da, ați spus să vi-l dea în folosință, îl vreți restitui sau recoltă pe cei 7 ani pe care nu ați cules?
Nu, recoltă, adică ceea ce se cuvine.
Și ei să continue să-l folosească?
Da. Ei mi-au replicat că nu pot să-mi dea din urmă pentru că nu am contract. Atunci eu le-am replicat, bine, dacă nu am avut contract, de ce v-ați folosit de teren? Este un abuz, dacă fără acordul meu, de ce ați folosit terenul? Și problema asta ar fi că ei nu vor să-mi dea nimic.
Dar pentru terenul respectiv, dumneavoastră aveți eliberat un certificat de moștenitor?
Da.
Ați fost la notar, după decesul părinților, ați fost la notariat,
s-a făcut dezbaterea succesorală?
Am proprietate tot, mai ales cu un an în urmă, când ei au recunoscut că au terenul în folosință, mi-au cerut acte și ei au întocmit un dosar.
Păi, bun, și cum a ajuns terenul de la dumneavoastră în folosința acelei societăți agricole?
Ei l-au preluat de la vechea asociație, care a renunțat.
În care dumneavoastră vă înscriseseți cu un contract?
Da.
Păi, și în asociația aceea erați înscris cu un contract?
Acolo, da.
Sau părinții erau?
Erau părinții, da. Da, erau părinții. Era mama care a decedat între timp și...
Ar trebui...
Alta asociație.
Da, dacă asociația respectivă s-a desființat și o parte din terenurile pe care le gestiona au fost transferate către alte societăți sau asociații, ce-o fi asta, în mod normal ar trebui văzut actul.
Adică oricum și drepturile
transfer.
Și obligațiile se preiau.
Sigur că da. Ar trebui văzut actul de transfer între fosta asociație în care dumneavoastră ați înscris terenul respectiv și noua asociație care a gestionat.
Deci bine, nu o să-i pună la dispoziție, probabil.
Da. Ei nu contestă că au preluat terenul, pentru că deja acum au un dosar cu toate actele necesare, cu copie după titlul de proprietar.
Bine, probabil că dosarul acesta l-au de acum un an când le-ați pus la dispoziție.
Da.
Da, în situația...
Dacă au preluat de la vechea societate, normal că ei știau ceea ce au preluat.
Sigur.
Bine, situația ascultătorului nostru nu este una rară, pentru că terenurile sunt luate la grămadă. Mi-aduc aminte că și părinții mei s-au confruntat de curând cu o chestiune de genul acesta. Terenurile sunt luate la grămadă de către asociații și până când nu vii să te lămurești care bucățică este a ta, poți să treacă mulți ani. Din fericire, părinții și-au rezolvat problema pe cale amiabilă mergând la ei și spunându-le, sigur, este dreptul meu, dați-mi recolta din urmă, altfel merg mai departe.
Păi da.
Asta am încercat și eu să mă înțeleg cu ei pe care amiabilă, dar nu vor sub nicio formă. A spus că numai dacă semnez contract, pot să iau pe anul respectiv, când, în momentul când am semnat.
Am înțeles, dar am înțeles ce spuneți.
În urmă, nu.
Nu vor să vă restituie nimic din,
da,
din culturile, da, am înțeles.
Probabil că v-ați adresat verbal, nu?
Da, verbal, am fost personal vara asta.
Înscris nu v-ați adresat. Înscris nu.
Înscris nu, pentru că ei mi-au promis că fac un contract, am fost, bacă nu e gata, bacă nu l-au primit, bacă mi-l trimit,
sigur,
acasă. Deci au tergiversat și anul ăsta.
Dumneavoastră ar trebui ca în prima fază să le faceți o notificare și sfatul nostru ar fi să le o faceți printr-un executor judecătoresc. O notificare prin care...
Nu costă foarte mult această notificare.
Sigur că da. Prin care să-i puneți în întârziere vis-a-vis de dreptul pe care îl reclamați în relația cu această asociație ca fiind succesoare, într-un fel, a asociației în care dumneavoastră v-ați înscris terenul. După care, după notificarea respectivă, dacă, sigur, nu se întâmplă nimic, obiectul acestui conflict, potrivit legii 192 din 2006, poate fi mediat. Poate fi mediat și atunci puteți și trebuie, pentru că este se ajunge la un litigiu civil a cărui valoare cred că este undeva sub 50.000 de lei, și potrivit unui articol 60 indice 1 din legea medierii, lege specială, înainte de a chema în judecată pe această asociație, este obligatorie să încercați soluționarea prin mediere, adică să participați la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, ceea ce spuneam mai devreme. Și atunci veți sesiza un mediator cu o cerere care o să invite pe această parte, această asociație la mediere. Dacă vor veni și vor accepta medierea, se semnează contractul de mediere și este posibil să ajungeți cu ei la un acord de mediere, acord de mediere care, potrivit legii, este un înscris sub semnătură privată, dar care, atenție, fiind depus de către părți la instanța de judecată contra unei taxe judiciare de 20 de lei, potrivit noii legi a taxelor judiciare, ordonanța de urgență 80 în 2013, veți obține o hotărâre de expedient, îi spunem noi, o hotărâre în care instanța va lua act de înțelegere a părților din acordul de mediere și o va consfinți în dispozitivul unei hotărâri civile. Și atunci aveți un titlu executoriu împotriva lor, dacă reușiți să vă mediați. Dacă ei nu se vor prezenta, mediatorul vă va elibera un proces verbal în care va consemna faptul că au fost invitați, că nu s-au prezentat la mediere, și cu acel proces verbal vă puteți adresa mai departe cu ajutorul unui avocat instanței de judecat. Da.
Cam deci primul pas ar fi
o notificare
da, printr-un executor. Ne auziți?
Da.
O notificare printr-un executor în care dumneavoastră vă expuneți pretențiile respective, vorbiți despre faptul că sunteți proprietarul terenului, anexați la acea notificare și documentele din care rezultă calitatea dumneavoastră de proprietar, da? Eventual și o copie de pe contractul prin care ați înregistrat bunul agricol în asociația anterioară, da? Și spuneți că pe toată această perioadă ați fost lipsit practic de folosința terenului și de fructele pe care le-a produs terenul și că solicitați să vi se restituie partea care vi se cuvine din asociație conform legii.
Da, vă mulțumesc mult.
Cu multă plăcere. Numai bine. Este binevenit acest apel și problema ridicată pentru că se leagă de subiectul abordat astăzi, respectiv medierea, în sensul că la ora actuală în România nu mai poți să te adresezi instanței judecătorești înainte de a fi trecut pe la mediator. Personal mi se pare normal să fie așa, pentru că multe dintre procesele care ajung în fața judecătorului ar putea să nu ajungă și s-ar soluționa într-un timp scurt, ieftin și cu plăcere, de către un mediator în afara sălii de judecată unde războiul este deschis. Da.
Sigur că da, și aici trebuie să facem niște precizări, anume că nu pentru toate litigiile este obligatorie parcurgerea de către reclamant a procedurii de a participa la ședința de informare cu privire la avantajele medierii. Legea spune așa că sunt anumite categorii de litigii, și acum că vorbim de litigii civile,
da,
litigiile civile a călor valoare este sub 50.000 de ron, înainte ca reclamantul să sizeze instanța de judecată, este obligat să participe la ședința de informare cu privire la avantajele medierii.
Deci adică cele care au valoare sub 50.000 de lei noi?
Sub 50.000 de lei noi, da. Dacă nu face lucrul acesta și alege să se ducă în instanță de la început,
instanța va pune în vedere până la
articolul 2 din legea medierii spune că instanța va ridica excepția inadmisibilității cererii și o va admite, deci va declara inadmisibilă o asemenea cerere, în măsura în care reclamantul, cel care sesizează instanța, nu face dovada că a participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii. Acum, sunt și situații litigii care nu este obligat reclamantul să facă dovada că a participat anterior introducerii acțiunii. E, în cazul acestor litigii avem articolul 227 din nou cod de procedură civilă, care spune că judecătorul, în funcție de circumstanțele cauzei, va recomanda părților să recurgă la procedura de mediere. Și într-o atare situație va și da un termen de judecată care nu poate fi mai mic de 15 zile pentru ca să le dea posibilitatea părților să se ducă la mediator și să soluționeze conflictele să soluționeze conflictul respectiv de dus judecății, care de această dată este litigiu aflat pe rolul instanței, prin mediere.
Prin mediere.
Da, pentru că înainte de a fi pe rolul instanței avem un conflict. După ce ajungem pe rolul instanței deja este un litigiu, este o cauză
oficială.
Da, da.
Avem un alt apel în așteptare, preluăm acest apel, apoi o să invităm pe cei care ne urmăresc și la o audiție muzicală, o pauză, fiindcă am ajuns deja aproape de jumătatea emisiunii. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, nu știu dacă ceea ce am eu face tema emisiunii, am deschis mai târziu, mă iertați dacă cumva fac vreo greșeală.
Vă ascultăm, dacă este o problemă de ordin juridic.
Da, pe chiar tocmai că nu știu dacă pot apela cu problema care o am. Am un monument, am un mormânt, un loc de veci în Cluj.
Da.
Eu locuiesc în județul Mureș. A fost tamaimei mele care a decedat acum 2 ani jumate. Pământul este a statului. Cripta este a mamei mele. Mama a decedat, respectivul mormânt este tata, mormântat acum 50 de ani. Am apelat forurilor de acolo, mi s-a dat o hârtie, mi s-a trimis o adeverință prin care adeverește că a aparținut mamei și că sunt singurul moștenitor și pot moșteni.
Așa.
Dar nu am voie să-l străinez, decât să-l donez până la gradul 2.
Și interdicția aceasta de înstrăinare, vi s-a spus că este în vreun contract de concesiune pe care...
Da, e concesiune, pentru că eu am plătit deja, deja ai plătit iară pe 20 de ani, tot la 20 de ani am plătit, acum iar ai plătit înainte, încă pe 13 ani aparține mamei, deci dacă fac succesiunea aia meu, că sunt singur moștenitor. Dar eu aș dori să-l înstrăinez, pentru că tata-i mormântat de 50 de ani, eventual să desfumez atunci când cineva îl va săpa și să aduc aici, în județul Mureș, unde e mormântată mama, și nu pot nici cum să-l înstăinez.
Aici vorbim de un contract de concesiune la origine, nu? Părinții au avut ce fel de contract cu statul?
De concesiune, nu? Pe 50 de ani.
Nu, pe 20 de ani. Și tot timpul s-a replătit în ăștia 50 de ani. De tot la 20 de ani.
Dumneavoastră ați văzut... Dumneavoastră ați citit contractul pe care l-aveau părinții cu cimitirul?
Eu n-am citit decât am plătit și am hârtie că am replătit. Și cum mi-a venit o hârtie, după ce a murit mama, m-am adresat lor, mi-a venit o hârtie că da, pot să fac succesiunea.
Da.
Da, dar eu vreau să nu stăinesc.
Am înțeles, dumneavoastră vreți să-l vindeți, cu alte cuvinte.
Da, da.
Nu
da.
Să-l înstrăinați printr-o donație, vreți să-l vindeți.
Păi, pământul nu e meu, nu am drepturi, dar...
Înțeles, doar pe criptă.
Cripta.
Da, ar trebui să vă întrebăm ceva în detaliu. Deci, trebuie să plecăm de la actul pe care l-au avut părinții dumneavoastră. Ce tip de act au avut părinții dumneavoastră? Eu am o rugăminte. Lăsați mai bine numărul de telefon colegului și apoi vom vorbi după ce se termine emisiunea, că probabil va trebui să mergeți să vă uitați și după niște acte și să ne spuneți de asemenea.
Asta e că eu nu am niciun fel de contract plăsat de mama. Numai hârtia de la consiliul prin care mi-au confirmat
vă atestă...
la mamei și că pot să fac succesiunea.
Am înțeles. S-ar putea ca chiar și în acea hârtie să găsim informații utile peste care dumneavoastră să treceți cu vederea, neconsiderându-le importante.
Păi, probabil...
De aceea vă rugam să lăsați numărul de telefon colegului nostru în regia de emisie.
Bine, vă mulțumesc
da?
Foarte mult. Din. O zi bună.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Așa cum spuneam... Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni, eu luăm o scurtă pauză muzicală și un drăgaz pentru invitatul meu de a bea puțină apă. Apoi vom reveni pentru partea a doua ediție de astăzi a emisiunii, bine să știi, vorbim în ocazia de față despre mediere.
Radio Vocea Speranței.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori. Astăzi, la ediția emisiunii Bine să știi, vorbim despre mediere. Alături de mine se află domnul Dănuț Cătălin Streche, în calitate de consilier juridic și mediator. apelurile care au fost. Interesant este că putem vedea și latura medierii în ele, dacă noi până acum observam decât latura juridică, nu te-ai înțeles, mergi la instanță. Până să ajungi la instanță, tot mai ai un pic de loc să încerci această procedură a medierii, că poate se soluționează lucrurile și nu ajungi până acolo. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel din respect pentru cei care ne urmăresc, apoi noi vom continua subiectul. Alo?
Alo?
Da, sunteți
bună
în direct.
Ziua.
Bună ziua!
Bună ziua!
Întrebarea mea este, deci nu pentru mine, pentru băiatul meu.
Da?
El a avut o asociație și, e bine, el a terminat altceva școala, deci a făcut facultate și, dar pentru că salariul era prea mic, după ce s-a căsătorit și familie și chirie și probleme, a încercat să-și facă o asociație. A făcut, a reușit să-și facă.
Deci a înființat și, o asociație.
Așa. Dar totuși nu a câștigat, să zic așa, pe ăsta, ca el să fie mulțumit și a renunțat. Dar în timpul ăsta el s-a acumulat la casa de asigurări o datorie. El nu a putut ca să-și plătească și acum s-a adunat, are vreo 4.000 de roni, am înțeles, aproximativ. Dar el e tot pe chirie, a reușit acum să se angajeze, dar unde lucrează, deci e foarte mic și salariul lui și salariul soția și o duc destul de greu. Ce s-ar putea face? Pentru că li se mărește mereu, deci acum, la casa de la casa de asigurări.
Curg penalitățile prevăzute de lege, da.
Așa, dar ei nu fac față, pentru că le ajutăm noi. Pentru ca să-și poată și cu chiria.
Acum, dar, într-adevăr,
da, ce se poate face, oare?
Dar în momentul în care am semnat un contract și mi-am asumat niște obligații...
Nu știu dacă a semnat contractul, pentru că el asta a avut-o mai înainte.
E vorba de CSS, contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Da, dar mă gândesc că poate ori a avut o carte de muncă, în ce condiții au curs aceste penalități?
Deci cu carte de muncă, da.
Iată.
Da, am înțeles. Deci fiul dumneavoastră și fost salariat pe această asociație.
Nu, că ce, știți cum? Cum și ce s-a câștigat el? El trebuia să dea lor de acolo din ce câștiga, nu știu eu. Nu
da, am înțeles. Ok, trebuia să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate. Acum, eu vă spun așa, nu poate face obiectul medierii un asemenea litigiu, pentru că este vorba de creanțe bugetare aici. Creanțe bugetare care nu pot fi soluționate prin mediere, pentru că organul fiscal care colectează această creanță nu poate renunța în vreun fel sau face alte acte de dispoziție cu privire la creanța bugetară.
Și atunci ce variantă ar avea?
Dumnealui ar putea să meargă și să solicite eventual să-i dea o soluție fiscală individuală, să caute lucrul acesta. Cred că problema noastră ține mai mult de un expert contabil care v-ar putea îndruma mai bine decât noi.
Spuneți-mi unde să mergem, pentru că mi-e milă de ei, că noi ajutăm cum putem, dar nici noi suntem amândoi pensionari și nu facem față, nici noi. Cum am
V-ați adresat casei de sănătate?
Poftim?
V-ați adresat casei de sănătate?
Nu.
Au mers?
Nu, fiindcă am văzut ăsta, zic, hai să întreb.
Au primit somație, probabil că au primit somație de la casa de sănătate, da?
Da, e al doilea an când primim.
Da, și probabil că se va trece la executarea silită.
Păi, așa spune
că deci crește. Până aici, nu știu dacă a fost o sumă oarecare și acum se dublează. Nu știu cum, ce pedeapsă pun ei, că el nu a plătit.
Da, trebuie să luați inițiativă. Nu puteți să rămâneți în pasivitate. Iată, al doilea an, puteți lua inițiativă din primul an și nu ajungeați până aici.
Da, acum să...
Deci la casa de sănătate, întorceți-vă la casa de sănătate. Acum...
Trebuie să meargă și să...
Întorceți-vă la casa de sănătate.
Cu reprezentanții cu personalul de acolo, să expună situația cu reprezentanții cu personalul de acolo, să expună situația în care se găsește și să caute să-i dea eventual o soluție fiscală individuală. Dacă, da, deja vorbim aici de un titlu executoriu, vorbim de o somație și pe codul de procedură fiscală, practic, se începe executarea silită.
Da,
ia spuneți-mi, asociația respectivă, ce se întâmplă cu ea în momentul ăsta? E mai în ființă?
Știți cum? El a lucrat cu interioare, ce puștia el să facă la baie,
cred
la
asta,
zugrăvit. Să fie persoană fizică autorizată. Sigur, era asociație sau persoană fizică autorizată?
Mă iertați, v-ați exprimat puțin greșit. Cred că nu e vorba de o asociație.
Deci, nu, el avea dreptul și el, deci, să aibă câțiva muncitori. Că avea câteodată ăsta care l-ajutau.
E un perfect.
Dar nu eram, n-am făcut eu o lucrare mare.
L-am ființat.
Nu știu eu să vă spun cum...
Păi da, și nu putem să vă răspundem până la cap.
Da, sigur.
Nu ne oferiți informații complete, nu putem, pentru că diferă natura juridică a unei asociații și poziția oamenilor angajaților față de un PFA.
Păi asta are el, cum am spus, PFA asta.
Persoana fie destul PFA.
Așa, da.
Executarea
pentru că
silită...
obligațiile există. Deci nu poți să spui că această sumă a fost abuzivă sau pe nedrept solicitată. Ea există.
Nu, sigur, dar
faptul că el nu are permisie, faptul că nu are posibilitate financiară în momentul de față nu înseamnă că mă scutește de obligație.
Dar dacă el, situația lui, deci asta, cum s-ar putea, deci nu știu dacă...
Exact ce spun.
Eu vă spun
exact
așa.
Ce vă spune invitatul meu.
Va trebui să facă măcar plăți parțiale din această creanță bugetară, pentru că potrivit noului cod de procedură fiscală modificat, se duce suma direct pe debitul principal și nu pe penalitățile care au curs.
Adică
e un beneficiu. Adică se stinge, adică se face plata chiar la creanța bugetară respectivă și nu la penalități.
Deci, cu alte cuvinte, dacă
se diminuează masa
de bani,
la care curg penalitățile.
Exact, dacă eu să zic că am 10 milioane și plătesc 40 din cei, plătesc 10 milioane din cei 40, da? Din cele 40 de milioane plătesc 10.
Sigur.
Se scad din datoria de bază și atunci penalitățile vor fi raportate, că oricum penalitățile sunt procente.
Vor continua să curg la cei 3.000.
Vor continua de la cei 3.000
adică,
la 4.000.
Adică la un debit principal mai mic.
Ceea ce e un avantaj.
Asta este, da.
Deci atât se poate face, nu se poate face altceva.
Singura posibilitate.
Eu vă spun că legea prevede în situații anumite să se dea și soluții individuale fiscale, dar acum depinde dacă dosarul a ajuns la executorul fiscal, dacă a rămas, trebuie să meargă și să ia legătura să vadă ce se poate face acolo.
Acolo
la casa de asigurări.
Da.
Sau după caz la executorul fiscal, dacă ei o să comunice, domnule, mergeți la...
Mai nou datoriile case de sănătate se raportează la administrația financiară a contribuabilului și atunci... Dar cel care a emis titlul este casa de sănătate, însă în situația aceasta nu poți să contești sumele.
Sigur, dar tot un executor fiscal face executarea.
Dar ajunge în final la executor.
Un organ specializat de executare din cadrul...
Cert este că va avea un drum de făcut și la administrația financiară de domiciliu, acolo unde se află. Sunteți în Arad, vedem noi, nu?
Da, da.
Deci să meargă la administrația financiară. Acolo ar trebui să fie...
financiară.
Da, acolo ar fi trebuit să fie ajuns sumele pentru a fi executate, fiindcă nu casa de sănătate le execută.
Da,
casa
de
sănătate emite titlul și mai târziu ele sunt executate de către agenții.
Ceea ce trebuie să știți este că nu, soluția nu este medierea în cazul creanțelor bugetare fiscale.
Vă mulțumesc mult, mă scuzați.
Nu e nicio problemă.
Cu multă plăcere.
La revedere. Vorbeam despre mediere, timpul trece și foarte repede, 10 și 44 de minute. Mai avem 15 minute.
Despre etape.
Da, câte puțin așa încerc să ating, nici nu știu ce să spunem mai repede. Oricum vom reveni într-o emisiune înregistrată sau poate în două emisiuni dacă timpul ne va ajunge, dar să fie timp în care oamenii să urmărească efectiv subiectul. Spuneți-mi despre etape. Deja a început să-mi vorbiți.
Am spus că prima etapă
la mediere
este ședința de informare. Uh-huh. Dacă părțile acceptă medierea, se semnează contractul de mediere fie la ședința de informare, fie la o dată ulterioară convenită de părți și mediator. După semnarea contractului de mediere începe procesul propriu-zis de mediere, pentru că legea medierii interzice mediatorului ca să desfășoare medierea în lipsa contractului de mediere semnat de către părțile aflate în conflict. Bun. Ce se poate întâmpla în cadrul procesului de mediere? Există trei situații pe care tot legea le prevede și sunt cele care se pot întâmpla în fapt.
Sunt lupte din realitate.
Din realitate. Da. Și anume, medierea eșuează. Asta înseamnă că cu toate diligențele și cu toată priceperea pe care mediatorul a pus-o ca să aducă părțile la o soluție propusă de ele și acceptată de ele, atenție, mediatorul nu are voie, nu are dreptul să vină cu vreo soluție, să constrângă pe vreuna dintre părți să accepte o soluție pe care el o consideră potrivită, nu are dreptul să impună vreun punct de vedere părților. Ceea ce face mediatorul este de a facilita prin anumite tehnici de negociere și comunicare, tehnici specializate, de a facilita discuția dintre părți și ajungerea la o soluție de comun, agreată de comun acord. Și, bun, cu toate diligențele puse mediatorului, e posibil să eșueze. Și atunci mediatorul va încheia un proces verbal în care va constata că mediarea este eșuată. Ce se mai poate întâmpla? Se mai poate întâmpla ca părțile să ajungă la acel acord de mediere despre care vorbeam. Da? Acord de mediere care, spuneam că este un înscris sub semnătură privată, se semnează de către părți și în măsura în care părțile doresc să obțină și un titlu executoriu, adică o hotărâre judecătorească pe acel acord de mediere, se pot prezenta la instanța de judecată cerând, contra unei taxe de 20 de lei, să pronunțe o hotărâre care să consfințească învoiala din acordul de mediere. O altă situație care poate avea loc este cea în care una dintre părți denunță contractul de mediere. Prin denunțarea contractului de mediere înseamnă că partea la un moment dat se oprește în cursul medierii, la una dintre ședințele de mediere și spune: domnul mediator, eu nu mai vreau mediere.
Sau, punct.
Nu mă mai interesează. Din discuțiile care au loc aici sau nu știu, nu mai vreau. Și atunci mediatorul de asemenea ia act de încetare a medierii prin denunțarea contractului de către una sau chiar ambele părți sau mai multe părți, depinde câte părți are conflictul. Da. Deci cam aceste trei situații se pot întâmpla. Sigur, acordul de mediere poate fi total sau parțial. Adică poate fi pe tot conflictul sau numai pe o parte.
Poți să te înțelegi pe o părticică din problem.
Restul urmând să fie dedus judecății.
Preluăm un ultim apel telefonic. Este un ascultător care așteaptă să intre în direct cu noi. Apoi vom încheia această emisiune ducându-ne și spre Biblie. Spunem acum, alo?
Rămâna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Sper să fiu mai cuprinzător pentru finalul noastră. Deci, tata a decedat și fratele lui este vecin, creează multe probleme. M-am dus și la poliție, ori l-am amendat, odată nu mai m-am dus, l-am prins la furat, mereu. Acum e o problemă. Tata n-a fost desfiat. Deci, când s-a făcut pe lege, și-a cerut drepturile la cine l-a îngrijit. Și o parte din drepturi nu le-a cerut. L-a cerut cele la Stravilan, deci la curte nu a cerut. Acum vecinul ăsta are în titlul lui și o parte din partea asta. Deci tata a avut grijă de fratele lui, bunică meu. Și eu am oștenit, a cerut tata numai partea asta. Deci el în titlul lui are o mică porțiune, dar și din partea lui tata. Ei s-au dușmănit, mă rog.
Cine are o mică porțiune și din partea tatălui dumneavoastră?
Deci unchiul meu, fratele lui tata.
Fratele,
vecinul.
Da, care îmi creează probleme mereu și n-aș vrea să ajung la instanță.
Și sunteți acum practic într-o indiviziune în urma dezbaterii succesorale, adică aveți certificat de moștenitor în care dânsul are cotă, dumneavoastră cotă acolo, nu?
Nu are fiecare lămurit de unde până unde.
Nu s-a făcut succesiune după.
Nu s-a făcut succesiune?
Nu s-a făcut succesiune. Da. Da, spuneți.
El are și o porțiune în plus de la... Deci mi-am cerut dreptul că așa mai avea dreptul la el, la curte.
Păi de unde știți că el are dreptul dacă nu ați făcut succesiune?
Păi da, tata a cerut, nu s-a cerut pe legea, nu a cerut numai terenul extravirale, deci din curtea lui nu a cerut nimic.
Nu, haideți să...
Și fratele a cerut pe legea 18 și terenul din curte.
Și el a cerut pe lui. Deci tata n-a cerut și dreptul de în curte. Și el acum m-a trecut, dar în titlul lui e trecut, dar fără vecin, fără nu știu ce, are trecut și o mică porțiune din care nu-i revenea. Deci,
aveți un conflict în momentul de față, un litigiu?
Nu. Aș vrea să merg la instituția medierii, că unul nu se poate înțelege. Deci eu îi las de la mine, dar să mă lase în pace ce mi-a luat în plus.
Sigur. Puteți face lucrul acesta. Vă încurajez să faceți acest lucru, dar trebuie văzut, acolo...
Trebuie lămurită speța.
În primul rând trebuie lămurită speța, pentru că în momentul acesta n-am prea înțeles cum e. Adică în urma decesului tatălui dumneavoastră...
Eu cred că vorbim aici de fapt la origine, de un deces al bunicilor,
așa.
De o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe numele tatălui 18. Și fratelui, adică pe celor doi copii ai bunicilor.
Existența unui certificat eliberat de autoritatea publică locală pe legea 18.
Ori certificat, ori chiar titlul de proprietate. Au titlul de proprietate și tata și fratele?
Da.
Li s-a eliberat titlul de proprietate tatălui, baza legii 18, titlul acela cu tricolor, mare.
Da, tata are pe cine a greșit, deci fratele lui bunică meu și așa s-a înțeles atunci.
Deci tata a cerut de pe urmă...
Fratele
și tatălui său. La câmp, Stravilanu,
iar fratele ce a cerut? Pe ce a făcut cererea baza legii 18?
A cerut și pe parte din partea asta de cine a îngrijit tata.
Bun, da, spuneți-mi, conflictul e născut ca urmare a faptului că
tata
acest...
stăpânește o parte din ceea ce a cerut
fratele.
Nu, că tatăl, da, ascultătorul nostru...
o porțiune din partea asta celălaltă de cine a îngrijit tata.
Deci tata are o porțiune din titlul de proprietate al fratelui. Chiar dacă, după lege, ar fi trebuit să culeagă și de pe urma tatălui său, natural. Mm-hmm. Dar el a fost crescut de pui.
Cum sau nu se poate discuta? Pe cine i-a trecut lui în plus? Și v-am spus, e trecut și fără vecin. Toate, e trecut și e trecut
da,
la...
Da, deci trebuie văzut actul acesta și văzut...
Trebuie văzut actele toate, că
eu
nu am multe acte.
Oricum, ce pot să vă spun este următorul lucru. Nu mediatorul este chemat să dea soluția legală, soluția juridică.
Și doar să ajute...
Mediatorul este chemat doar să ajute la soluționarea conflictului și aici, pentru că vorbim despre o cauză care are ca obiect succesiune, da? Aici vă pot spune că orice acord de mediere, și doar atât și închei cu aceasta, orice acord de mediere care soluționează înțelegeri privitoare la partaje.
La împărțiri.
Da, la împărțiri. Nu este scutit de taxă judiciară de timbru în cazul în care se cere după aceea pronunțarea și e obligatoriu, legea spune că e obligatoriu să se ceară pronunțarea hotărârii, îmbracă forma unei hotărâri de expedient și de asemenea dacă vă veți adresa notarului public, pentru că se poate duce și să se autentifice și la notarul public sau la instanța de judecată, nu sunteți scutiți de taxele pe care le prevede legea. Ar fi fost o formă, să zic așa, de chiar de evaziune fiscală în situația în care părțile ar fi mimat un conflict pe cauze succesorale, ar fi ajuns la mediator și ar fi fost scutite de orice fel de plată. De timbru ar fi făcut dezbatere succesorală și așa mai departe.
Da.
Deci,
ce are de făcut ascultătorul nostru este ca să se adreseze unui mediator.
Să se adreseze un mediator pentru a încerca soluționarea conflictului cu unchiul.
Da.
Cu unchiul,
da,
înțeleg că este.
Tatăl...
Cu unchiul, da.
Da. Și văzut,
nu se poate
sigur,
discuta cu dânsul, mi-a avut multe probleme.
Da.
S-ar putea ca la o chemare, la o solicitare, la o convocare a unui mediator să răspundă.
Sigur că da. Și bineînțeles, acolo trebuie văzut ce se întâmplă și cu proprietatea, cu terenul.
Cum e drept,
adică până la urmă rămâneți așa sau faceți o lotizare, un partaj și...
Nu mai fac nimic, nu mai am nevoie, că nu pot să iau la el în curte, să am probleme, lui tata vrut să-l omoare, nu mai... Îmi creez probleme.
Ați vrea să fie pace.
Am înțeles.
Deci trebuie și favoarea asta, da.
Bun, deci pentru...
Să fie pus în cunoștință că după ce i-am lăsat atâta, el a mai luat și de nu trebuie. Că asta este, da. Prin
da.
Relație,
da.
Bine, vă dorim multă înțelepciune.
Da, și unde trebuie să apelez? La județ? Aici este medier în Telorman?
Nu știu dacă este limitat ca zonă. Nu, e limitată nu. Medierea ca zonă?
Nu, nu este.
Deci oricare mediator din România poate să fie poate de folos.
Da, poate fi învestit, să zic așa, cu cererea dumneavoastră și să invite cealaltă parte la mediere, să ajungeți pe un acord de mediere.
Deci nu sunteți obligat?
Orice mediator vă e mai aproape. Da, sigur că da.
Bine, mulțumim frumos! La revedere!
La revedere!
3 minute la dispoziție pentru invitatul meu. Vorbim despre mediere, am tot vorbit, nu am epuizat subiectul, evident. Va trebui să revenim, cum spuneam, într-o ediție înregistrată, dar până atunci aș dori să revin la primul apel telefonic. Domnul Niculae din București spunea că medierea a salutat, de fapt, medierea, făcând referire la calitatea noastră de creștini. Cum vedeți medierea de data aceasta în calitatea de creștin practicant?
Îmi vine în minte un cuvânt rostit de Domnul Iisus Hristos în fericiri. Mântuitorul spune în Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Este una dintre, zic așa, dintre cele mai frumoase afirmații legate de această profesie a medierii până la urmă. E adevărat că medierea din perspectiva legii și din perspectivă, cum să spun, firească, omenească, are ca scop soluționarea unui conflict bazându-se exclusiv pe anumite tehnici în cadrul științific de abordare, de manipulare, poate într-un anumit sens, să zic așa, ca de conștientizarea părților asupra nevoii de a ajunge la o înțelegere, de avantajele înțelegerii și așa mai departe. Însă, din perspectivă creștină, din perspectivă spirituală, consider că rolul de mediator este, până la urmă, rolul pe care și Domnul Hristos l-a îmbrăcat, pe care fiecare creștin îl are și intră în cadrul misiunii creștine, da, de a fi împăciuitori ai oamenilor. Conflictele se nasc datorită păcatului și datorită faptului că natura omenească căzută este într-o mare parte controlată de spiritul celui rău, și din acest motiv consider că este o favoare să fii mediator și să faci o lucrare pe care și Dumnezeu o agrează.
Vă consumă acest rol de mediator?
Este până la urmă un consum psihic, este, pentru că trebuie să, la un moment dat, să te implici în conflicte.
Povestea oamenilor.
Până la un punct, pentru că riști să fii afectat serios, dar se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate să depășești momentul.
Domnule Danuț Cătălin Streche, vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă aștept și cu altă ocazie la microfon.
Cu drag.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Ne reîntâlnim în direct în anul 2014. Următoarele ediții vor fi ediții înregistrate. Până când ne revedem în direct, vă dorim un timp plăcut alături de cei dragi și mai ales un timp plăcut și de calitate alături de Dumnezeu care ne iubește. Numai bine, la revedere!